14-31-1. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Sentimental mood.
Καλή σας ημέρα, είναι τα λεωφορεία του κόσμου της Παρασκευής 25 Νοέμβρη 2016. Μια προσπάθεια να δούμε ειδήσεις, πληροφορίες, γεγονότα και κινήματα από ολόκληρο τον κόσμο που δεν βρίσκουν το δρόμο μέσα των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης. Θλιβερή είδηση από τη Λέσβο, όπου μάθαμε το τραγικό γεγονός της έκρηξης ενός γκαζιού με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο μία 60χρονη μετανάστρια και ο 5χρονος εγγονός της. Ενώ στη συνέχεια τα δύο άτομα ήταν Κούρδοι πρόσφυγες από το Ιράκ και είχαν εγκλωβιστεί στη Λέσβο εδώ και 4 μήνες, ενώ σοβαρά τραυματίστηκαν άλλη μία 25χρονη και το αγοράκι της 4 ετών που μεταφέρθηκαν με στρατιωτικό μεταγωγικό σκάφος σε νοσοκομείο της Αθήνας. Μαζί με τους παραπάνω στο νοσοκομείο της Μυτιλίνης μεταφέρθηκαν και περίπου 10 ακόμη μετανάστες και πρόσφυγες με ελαφρά εγκάφματα και άλλοι με αναπνευστικά προβλήματα εξαιτίας των πυκνών καπνών που σκέπασαν το χώρο. Σύμφωνα με τις επίσημες πληροφορίες από θεσμικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11 το βράδυ, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες εξεράγει φιάλη υγραερίου την ώρα που μέσα στη σκηνή της μαγείρευε η 60χρονη και το εγγόνι της κοιμόταν δίπλα της. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν μέσα στην γκαιόμενη πλαστική σκηνή και κάηκαν ζωντανοί. Η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα στις διπλανές σκηνές, δεδομένου ότι στο hot spot επικρατεί το αδιαχώρητο. Η κατάσταση που είχε διαμορφωθεί οδήγησε στην εκένωση των χώρων. Εκενώθηκε επίσης και η δομή των ανηλίκων προσφύγων που λειτουργεί μέσα στο hotspot, ενώ δεν αποφεύθηκαν και μικρής έκτασης επεισόδια ανάμεσα σε Αφρικανούς, κυρίως μετανάστες και δυνάμεις των ΜΑΤ που μπήκαν μέσα στον καταβλισμό. Τελικά, περίπου στις 3 τα χαράματα έσβησαν οι φωτιές. Ένας μεγάλος όμως αριθμός ανθρώπων πέρασε τη νύχτα στην Ήπεθρο, αφού οι σκηνές με όλα τους τα υπάρχοντα κάηκαν. Πάμε στο Βερολίνο, όπου χάρη στην δράση 150 γειτόνων και διαδηλωτών απετράπει η έξωση ενός νοικιαστή από το διαμέρισμά του. Όπως έχουμε πει, το Βερολίνο βρίσκεται υπό μια διαρκή πίεση για την αύξηση των ενοικίων, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από τους κατοίκους να αναγκάζονται να αφήσουν τα σπίτια τους, όταν οι ιδιοκτήτες θέλουν να τα ενοικιάσουν με ψηλότερα ενοίκια. Μια πόλη που αναπτύσσεται ταχύτατα μετά από τις περασμένες δεκαετίες της επανάπτυξης λόγω του διαχωρισμού της πόλης. Τα φαινόμενα των εξώσεων και των νομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παλιοί κάτοικοι είναι καθημερινά. Με τη δράση των 150 αυτών ατόμων που βρέθηκαν έξω από το διαμέρισμα, από την πολυκατοικία την ώρα που πρόκειτο να πραγματοποιηθεί η έξωση, απετράπει το συγκεκριμένο γεγονός και ο ενοικιαστής, ο οποίος ζούσε για 31 χρόνια στη συγκεκριμένη κατοικία, κατάφερε να μείνει για λίγο περισσότερο. Η έξωση του συγκεκριμένου ενοικιαστή δρομολογήθηκε όταν το διαμέρισμά του αγοράστηκε από μια νέα ιδιωτική εταιρεία, η οποία αμέσως μετά την αγορά ξεκίνησε τη διαδικασία έξωσης. Με καθαρό σκοπό, ξεκάθαρο σκοπό να αυξήσει το ενοίκιο. Ο δικαστικός επιμελητής είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα στις 11 το πρωί, αλλά ήδη από τις 10 είχαν βρεθεί τουλάχιστον 100 διαδηλωτές και διαδηλώτριες στο σημείο. Μπλοκάρανε και τις δύο εισόδους της πολυκατοικίας και ενημέρωσαν τους κατοίκους με φυλάδια. Μέχρι τις 10.30 είχαν έρθει τουλάχιστον άλλα 50 άτομα που άρχισαν να φωνάζουν συνθήματα. Η δικαστική επιμελήτρια δεν προσπάθησε να προσεγγίσει το σπίτι, παρέμεινε φυλασσόμενη σε ένα αστυνομικό βανάκι και με το οποίο έκανε 2 φορές τον κύκλο του τετραγώνου. Η Η αστυνομία παρευρέθηκε με αρκετά βανάκια. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία από τις διαδηλώτριες, μία από την ομάδα που δραστηριοποιείται για τις συγκεκριμένες δράσεις, ζήτησε από την ιδιοκτήτρια εταιρεία να δει το σπίτι, παριστάνοντας ότι είναι νέα ενοικιάστρια, και προσπαθήσαν να της κλείσουν ραντεβού για την ίδια μέρα. Ένα γεγονός που δείχνει την κοινικότητα των ιδιοκτικών, των ιδιωτητών, οι οποίοι προσπαθούν να... οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα μετά την ημέρα, τη ίδια ημέρα της έξωσης, να ξεκινήσουν την ενοικίαση του διαμερίσματος εκ νέου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μια αντίστοιχη έξωση είχε επιτυχώς αποφευχθεί στην ίδια συνοικία, στην συνοικία γύρω από τη Rangel Street στο Kreuzberg του Βερολίνου, επίσης με ένα αντίστοιχο μπλόκο που είχαν πραγματοποιήσει οι διαδηλωτές και οι διαδηλώτριες. Η επόμενη είδηση είναι μια μαρτυρία κάποιων μεταναστών, ανηλίκων, περίπου 16 ετών, από το Αφγανιστάν, οι οποίοι προσπάθησαν να διασχίσουν τα σύνορα της Ουγγαρίας και αντιμετώπισαν τη βίαιη επίθεση των αστυνομικών αρχών, προκαλώντας σοβαρά τραύματα στα χέρια και στο κεφάλι. Συγκεκριμένα η είδηση ήρθε τώρα στη δημοσιότητα, γιατί έφτασε στα χέρια ενός διαδηλωτή, ενός αλληλέγγυου μάλλον στην Σερβία, στην Ουγγαρία, με συγχωρείτε, και αφορά ένα γεγονός το οποίο σημειώθηκε στις 5 Νοέμβρη, βράδυ Σαββάτου, 10 με 11 το βράδυ, κοντά στα ουγγρικά σύνορα αλλά στο σερβικό έδαφος. Οι μετανάστες αναφέρουν ότι δεν είχαν προσπαθήσει στο παρελθόν να περάσουν το φράχτη των συνόρων. Ήμασταν 36 άτομα που κοιμόμασταν σε αυτό το μέρος και εκείνο το βράδυ είδαμε τα φώτα και οποιοδήποτε όλοι προσπαθήσαμε να πάρουμε μια τσάντα και να τρέξουμε. Τρεις από εμάς δεν καταφέραμε να διαφύγουμε και μας συνέλαβε η αστυνομία. Ήταν η Ουγγρική αστυνομία, η οποία είχε περάσει το σερβικό σύνορο περίπου 200 μέτρα πέρα από το φράχτη και άρχισαν να μας χτυπούν πάρα πολύ βία με τα ειδικά όπλα που είχαν, το λεγόμενα μπλοκ, τα λεγόμενα γκλόμπ, συγγνώμη. Υπήρχαν τρεις αστυνομικοί και ένας από αυτούς έφερε και ένα σκύλο. Με κάποιο τρόπο καταφέραμε να βρούμε τον κύριο δρόμο και θέλαμε πάρα πολύ να μας συλλάβει η σερβική αστυνομία, γιατί αιμορραγούσαμε και χρειαζόμασταν άμεσα ιατρική βοήθεια. Η αστυνομία κάλεσε το ασθενοφόρο και μας πήγανε στο νοσοκομείο. Χτύπησαν το κεφάλι μου, έχω πολλά ράματα και το χέρι του φίλου μου είναι χτυπημένο πολύ άσχημα. Αφού η σερβική αστυνομία πήρε φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα, μας πήγανε στο κέντρο φύλαξης και φιλοξενίας μεταναστών στην Σουμπότικα. Είναι ένα άσχημο μέρος, οπότε επιστρέψαμε στο Βελιγράδι ξανά. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε κάποια βοήθεια εκεί, αλλά κανείς δεν μας βοήθησε. Ούτε οι γιατροί χωρίς σύνορα, ούτε καμία άλλες από τις οργανώσεις. Δεν κάνουν τίποτα για μας.
What are we here for? Yes, we are.
Είστε στο 1431 AM και στο ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης και ακούτε τα λεωφορεία του κόσμου. Περνάμε σε πάρα πολλά, σε μια σειρά από πληροφορίες και ειδήσεις από την κατηγορία των ζητημάτων φύλου. Διαδηλώσεις σε μεγάλες πορτογαλικές πόλεις, την Κοίμπρα, την Κοβιλιά, τη Λισαβόνα και το Πόρτο, πραγματοποιούνται σήμερα 25 Νοέμβρη και αύριο 26 Νοέμβρη, προκειμένου να τιμήσουν τα θύματα της ενδοοικιακής βίας και του φύλου, καθώς και να σπάσουν την σιωπή σε όλων των ειδών της βίας, ζητώντας περισσότερη δικαιοσύνη και ισότητα. Μια κραυγή για αλληλεγγύη και συμμετοχή στο δράμα όλων αυτών των γυναικών. Μια αλληλεγγύη στις γυναίκες που χτίζουν από το παρελθόν μέχρι το σήμερα μορφές αντίστασης και κοινωνικές εναλλακτικές σε αυτό το σύστημα. Σήμερα στις 3 η ώρα το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί πορεία στην Κοίμπρα. Στις 11 το πρωί ήταν προγραμματισμένη πορεία στην Κοβίλια. Στις 6 το απόγευμα πορεία στη Λισαβόνα. Ενώ αύριο 26 Νοέμβρη στις 3 η ώρα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η 6η πορεία ενάντια στην βία την ενδοοικιακή και στην βία για ζητήματα φύλου. Η 25η Νοέμβρη δεν είναι μια τυχαία μέρα για την Πορτογαλία και για το κίνημα των γυναικών εκεί. Στις 25 Νοέμβρη του 1960, τρεις αδερφές, οι αδερφές Μιραμπάλ, δολοφονήθηκαν βία από στην Δομινικανή Δημοκρατία από τη φασιστική δικτατορία του Ραφαέλ Ρεονίντα Τρουχίλο για το γεγονός ότι ήταν γυναίκες και επαναστάτριες. Κατά τη διάρκεια της φεμινιστικής συνάντησης γυναικών από τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική που πραγματοποιήθηκε στην Μπογκοτά το 1981, μία ομάδα γυναικών πρότειναν την 25η Νοέμβρη σαν διεθνή ημέρα για το σταμάτημα της βίας εναντίον των γυναικών. Η ημέρα αγώνα θεσμοθετήθηκε αργότερα από την Διεθνή Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1999. Τα γεγονότα του 1960, τα οποία αποτελούν την αρχή της θεσμοθέτησης της 25ης Νοέμβρη ως ημέρα ενάντια στη βία κατά των γυναικών, εμέσω του 21ου αιώνα αποτελούν έναν συναγερμό για όλες τις γυναίκες, όλων των ηλικιών και όλων των κοινωνικών τάξεων, Είτε είναι τρανς, είτε είναι cis, είτε είναι μαύρες, λεσβίες, queer, μετανάστριες, αυτόχθονες, εργάτριες του σεξ. Είτε έχουν διαφορετικές λειτουργικές ικανότητες. Όλα αυτά μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Τη δυσκολία των πολέμων, του φασισμού, των δικτατοριών, του χθες και του σήμερα. Του βιασμού των σωμάτων μας. Δεν είναι μόνο σαν να έχεις δικτάτορες όπως ο Τρουχίλε και ο Σαλασάρ, αλλά και ο Ερντογάν, ο Πένα Νιέτο, ο Ασάντ, ο Τραμπ, ο Μαωρίτσιο Μάκρι, η Μοσάντο, ο Τεμέρ και ο Πούτιν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάντα καταλήγει σε τραγωδία, γράφουν οι φεμινίστριες της Πορτογαλίας. Από πάντα υπερασπιζόμασταν το γεγονός ότι αν η ελευθερία μας και οι διαφορές μας γίνονται σεβαστές, θα ζούμε σε μια κοινωνία η οποία στην πραγματικά θα εγγυάται την αξιοπρέπεια και την καλή κατάσταση όλων των ανθρώπων. Το σώμα μας και οι ζωές μας συνεχίζουν να κυριαρχούνται από τη βία του συστήματος που καταστρέφει τη ζωή στο όνομα των οικονομικών συμφερόντων. Και στο όνομα της επιθυμίας για ισχύ και για εξουσία. Πιστεύουμε ότι η παρατριαρχία είναι η βάση αυτού του συστήματος. Ένα σύστημα σκλαβιάς, η οποία ξεκινάει από καθημερινές πρακτικές. Από την σχολική εκπαίδευση, στις πραγματικές σχέσεις, στις πολιτικές διαδικασίες, επίσης εθνικά και διεθνώς. Τη στιγμή που όλα αυτά υποσκιάζουν την αυτονομία μας και την την αυτοκυριαρχία μας ενάντια στις διαφορές που έχουν μεταξύ τους τα άτομα και οι άνθρωποι. Και στην Πορτογαλία συνεχίζουν οι φεμινίστριες από εκεί. Ένας τεράστιος αριθμός γυναικών από όλες τις ομάδες που ήδη αναφέρθηκαν δέχεται βιασμό και δολοφονία καθημερινά. Τόσο στους δρόμους, τόσο στο σπίτι, ακόμη και στα αστυνομικά τμήματα που υποτίθεται ότι είναι ένας ασφαλής χώρος όπου θα μπορούσες να καταγγείλεις τέτοιου είδους βία. Μια αντίστοιχη ανακοίνωση έχουμε και από Κούρδες φεμινίστριες ακτιβίστριες. Συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι επαναστάτριες αδερφές Μιραμπάλ στη Δομινικανή Δημοκρατία δολοφονήθηκαν και απαγάγησαν από την δικτατορία του Ραφαέλ Τρουχίλο. Ο θάνατός τους, η δολοφονία τους, είναι ένας λόγος για το γεγονός ότι από το 1981 κατεβαίνουμε στους δρόμους ενάντια στην πατριαρχία και την σεξουαλική βία. Σήμερα επίσης συνεχίζουν οι φεμινίστριες από τις κουρδικές οργανώσεις. Είναι η ανάγκη μας να υψώσουμε τη φωνή μας ενάντια σε όλες τις αδικίες, ενάντια στις επιθέσεις, ενάντια στις λεκτικές αλλά και φυσικές βιαιότητες, ενάντια στη σεξουαλική βία και όλες τις επιθέσεις εναντίον της αυτονομίας μας. Αυτός ο χρόνος έχει σημαδευτεί από αναρρύθμιτες άσχημες ειδήσεις. Είτε είναι απαγορεύσεις, είτε έχει να κάνει με την έκτρωση, είτε έχει να κάνει με τον Τραμπ σαν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ή την προοριζόμενη νομιμοποίηση του βιασμού από την φασιστική κυβέρνηση της Τουρκίας. Η τουρκική κυβέρνηση έχει για μία ακόμη φορά ξεπεράσει τον εαυτό της αυτό το χρόνο. Μόλις πριν από λίγα χρόνια, μία δήλωση του Bülent Arınç υποστήριξε ότι οι γυναίκες δεν θα έπρεπε να γελούν σε δημόσιο χώρο, γιατί αυτό πλήττει την δημόσια ασφάλεια. Και σήμερα το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας βρίσκεται στο σημείο να προσπαθεί να νομιμοποιήσει το βιασμό για εκείνους που παντρεύονται το θύμα τους. Όλος ο κόσμος έχει τρομοκρατηθεί και το AKP, το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, κάνει μόνο δημόσια την τακτική η οποία χρησιμοποιείται στην Τουρκία ολόκληρο όλο τον καιρό. Στα σχολεία υπάρχουν διαρκώς σεξουαλικές επιθέσεις από δασκάλους ενάντια σε νέες γυναίκες και κορίτσια. Μόλις πρόσφατα, ένας πρώην δάσκαλος αναφέρθηκε ότι πραγματοποιούσε διαρκώς σεξουαλικές παρενοχλήσεις στα κορίτσια του, στις μαθήτριές του, για περίπου 2 δεκαετίες, και παρόλα αυτά κατάφερνε να το ξεπερνάει. Το νέο νομοσχέδιο που προοριζόταν να περάσει από το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας δεν είναι απλά ένα ακόμη λιθαράκι σε αυτήν την κατάσταση. Αλλά τουλάχιστον κάθε άτομο που έχει ένα ίχνος συνείδησης μπορεί να αναγνωρίσει ότι το AKP δεν είναι τίποτα άλλο παρά το άσχημο πρόσωπο της πατριαρχίας. Ναι, αυτό το χρόνο είχαμε αναρρύθμιτες άσχημες ειδήσεις, αλλά ωστόσο είχαμε και αυξημένη αντίσταση. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αποποινικοποιήθηκαν διάφορες κουρδικές οργανώσεις. Οργανώσεις που ήταν οι μόνες που είχαν σταθεί για τα δικαιώματα της ελευθερίας των γυναικών και των ατόμων LGBT, παρέχοντας δικαιώματα φύλου σε κάθε επίπεδο. Το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας επίσης ξέρει πόσο ισχυρή είναι η οργάνωση των γυναικών στο Κουρδιστάν και τι προόδους έχει πετύχει. Στη Ροτζάβα, στη Βόρεια Σύρια ή το Δυτικό Κουρδιστάν, η αλληλεγγύη μεταξύ γυναικών και η αντίσταση στη βία είναι ικανή, είναι εφικτή υπό την ηγεσία των γυναικών. Θα ήταν ο μεγαλύτερος εφιάλτης του Ερντογάν αν το πνεύμα της επανάστασης της Ροτζάβα θα μπορούσε να διασχίσει τα τουρκικά σύνορα. Αλλά το πνεύμα της απελευθερωμένης οικολογικής και της οικολογικής κοινωνίας, μιας κοινωνίας που στηρίζεται στη βάση, βρίσκεται πάρα πολύ καιρό εκεί και δεν μπορεί ούτε να σταματήσει ούτε να απαγορευτεί. Όπως νέες γυναίκες στην Ευρώπη, ξεκινήσαμε την καμπάνια Αυτονομία και Αυτοάμυνα τον Απρίλιο αυτού του χρόνου. Στην συγκεκριμένη συνθήκη δεν βρίσκουμε κανέναν άλλον τρόπο να παραμείνουμε σε αυτόν τον κόσμο εκτός από την αυτοάμυνα, χωρίς να έχει σημασία ποια μορφή θα έχει αυτή. Για μας, το κουρδικό κίνημα είναι το καλύτερο παράδειγμα αυτοάμυνας. Σαν νομιμοποιημένη μέθοδος και σαν νομιμοποιημένη λύση. Για αρκετό καιρό, το κουρδικό κίνημα έχει προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με το τουρκικό κράτος σε διπλωματικό επίπεδο. Ξεκίνησαν πολλές διαδικασίες επίλυσης, ωστόσο οι οποίες θα προσπαθούσαν να καταφέρουν μια συνεννόηση μεταξύ του ΠΚΚ και του τουρκικού κράτους. Ήταν πάντα το τουρκικό κράτος που προσπάθησε να σταματήσει αυτή τη διαδικασία και να τη σαμποτάρει. Αλλά αυτή τη στιγμή η διαδικασία αυτή έχει τελειώσει. Σαν ένα ρόδο το οποίο ρίχνει τα πέταλά του όταν το πλησιάζεις, θέλουμε να... Σαν ένα ρόδο το οποίο κλείνει τα πέταλά του όταν το πλησιάζεις, θέλουμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας σαν γυναίκες από το Κουρδιστάν και σαν νέες, επειδή ο καπιταλισμός και ο ρατσισμός εισβάλλουν μέσα στην αυτοκυριαρχία μας και δεν θα επιτρέψουμε αυτό να συνεχιστεί άλλο. Με το επαναστατικό πνεύμα μαχητριών όπως η Βίγιαν Καμίσλο, η Λέιλα, η Ζιλάν και η Τίτα, θέλουμε να κάνουμε τον 21ο αιώνα τον δικό μας αιώνα. Με αυτά τα λόγια, οι Κούρδες φεμινίστριες που ζουν στη Γερμανία καλούν σε μια πορεία το Σάββατο 3 Δεκέμβρη στην πόλη της Φραγκφούρτης. Καλούν όλους να συμμετάσχουν γιατί, όπως λένε, είναι καιρός να οργανώσουμε μια κοινή αντίσταση με όλες τις διαφορές μας και με όλους τους αγώνες μας.
You
Από το Indie Media του Piemonte, το ιταλικό Indie Media που λειτουργεί αυτή τη στιγμή, το μοναδικό. Μαθαίνουμε ότι στις 26 Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί μια εθνική διαδήλωση στη Ρώμη ενάντια στην αντρική βία απέναντι στις γυναίκες. Ενώ την επόμενη μέρα θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση με 9 θεματικές κατηγορίες, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν πάνω από 1.000 άτομα. Το Indie Media του Piemonte και το Radio Blackout, από το οποίο προέρχεται η είδηση, μας ενημερώνει το κινηματικό ραδιόφωνο του Τωρίνο ότι το συγκεκριμένο γεγονός στη Ρώμη θα είναι το καταληκτικό σημείο ενός ταξιδιού, ενός μεγάλου δρομολογίου που έχει ξεκινήσει σε πάρα πολλές περιοχές και σε πάρα πολλές θεματικές, προκειμένου να παρουσιάσει τις νέες πλευρές του φεμινισμού, όριμες πια, έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη θυματοποίηση και τους πειρασμούς της ιεραρχίας στο θέμα της αντρικής βίας ενάντια στις γυναίκες. Πρόκειται για μια διαδικασία που είναι αποτέλεσμα των ισχυρών δικτυώσεων που έχουν δημιουργηθεί και των διασταυρωτικών, όπως λέγονται, συμμετοχικών διαδικασιών που καλύπτουν πολλές ταυτότητες και κουλτούρες. Η πορεία της Ρώμης θα ξεκινήσει με τα πρώτα μπλοκ να τα ηγούνται γυναίκες, αλλά θα συμμετάσχει όλος ο κόσμος. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από συνέντευξη που πραγματοποίησε το Radio Blackout του Τωρίνο με την φεμινιστική ομάδα Ούτε Μία Λιγότερη. Το ζήτημα της ισότητας στη μισθοδοσία των γυναικών σήκωσαν εργάτες και εργάτριες από την εταιρεία Fujitsu, οι οποίοι και οι οποίες βρέθηκαν στο Μόναχο την περασμένη εβδομάδα προκειμένου να μοιράσουν φυλάδια κατά τη διάρκεια επαγγελματικού συνεδρίου που πραγματοποιούσε η Fujitsu. Φαίνεται ότι πρόκειται για την τρίτη απεργία που πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στη Fujitsu τη συγκεκριμένη εβδομάδα, ενώ επίσης μοιράστηκαν αντίστοιχα φυλάδια στα κεντρικά του Λονδίνου. Οι απεργίες πραγματοποιήθηκαν την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη και την Πέμπτη, και το κύριο αίτημα αφορά την προβλεπόμενη απώλεια 1.800 θέσεων εργασίας. Ωστόσο, ανάμεσα στα αιτήματα είναι η προστασία συνταξιοδοτική, η επαγγελματική ασφάλεια, καθώς και η ισότητα των μισθών ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, εργαζόμενους και εργαζόμενες. Μία Βρετανή γυναίκα στο Ντουμπάι αντιμετώπισε την κατηγορία του εξωγαμιαίου σεξ όταν κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό. Η γυναίκα συνελήφθη και το διαβατήριό της κατασχέθηκε όταν ισχυρίστηκε ότι βιάστηκε από δύο Βρετανούς άντρες στο Ντουμπάι. Μάλιστα, ήταν τυχερή γιατί είχε καταφέρει να κρατήσει κάποιο βίντεο στο κινητό της. Το περιστατικό αναφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα τέλη Οκτώβρη κατά τη διάρκεια των διακοπών που πραγματοποιούσε η Βρετανίδα στο Ντουμπάι. Ενώ οι δύο άντρες υποπτοί, σύμφωνα με την αστυνομία, επίσης συνελήφθηκαν, ανακρίθηκαν και τα διαβατήριά τους κατασχέθηκαν, αλλά δεν τους αποδόθηκε καμία κατηγορία. Τα ευχάριστα νέα είναι ότι υπήρξε μια ομάδα που ξεκίνησε μια εκστρατεία αλληλεγγύης στην άτυχη γυναίκα. Και με βασικό πιστήριο το βίντεο που υπήρχε στο κινητό της, τελικά ο εισαγγελέας του Ντουμπάι αναγκάστηκε να ρίξει την υπόθεση, χωρίς ωστόσο βέβαια να ξεκινήσει η αντίστοιχη υπόθεση εναντίον των βιαστών. Αντίθετα, ενεργοποίησε τη συγκεκριμένη διάταξη που προβλέπει ότι το σεξ εκτός του γάμου είναι παράνομο και αν οι αρχές μάθουν κάτι για μία σεξουαλική σχέση που δεν βρίσκεται υπό το καθεστώς του γάμου, τα μέλη που υφίστανται αυτήν μπορεί να έχουν διώξεις, φυλάκιση, ακόμη και απέλαση. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν πριν από λίγες ημέρες ότι παρότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ έχουν πρόσβαση σε αντιρετροϊκή θεραπεία για το HIV, οι γυναίκες από 15 έως 24 ετών στην Αφρική, καθώς περνούν από την εφηβεία, αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις σχετικά με τον ιό HIV και συγκεκριμένα στην υποσαχάρη Αφρική. Οι νέες γυναίκες αντιμετωπίζουν μια τριπλή απειλή, είπε ο αντίστοιχος υπεύθυνος για το HIV. Έχουν υψηλό κίνδυνο μόλυνσης με HIV. Έχουν μικρά ποσοστά εξετάσεων για το αν έχουν μολυνθεί με το HIV και έχουν πάρα πολύ χαμηλή πρόσβαση στην αντιστοίχη θεραπεία. Ο κύκλος των μολύσεων με το HIV πρέπει να σπάσει. Σύμφωνα με την αναφορά, η οποία ανακοινώθηκε λίγες μέρες πριν από την Παγκόσμια Μέρα του AIDS, η οποία γιορτάζεται την 1η Δεκέμβρη, τα πρόσφατα δεδομένα από την Νότιο Αφρική δείχνουν ότι οι νέες γυναίκες μολύνονται με το HIV από ενήλικες άντρες. Ενώ οι ίδιοι άντρες μολύνονται με το HIV πολύ αργότερα στη ζωή τους και αφού έχουν ήδη περάσει στην ενήλικη ζωή, συνεχίζοντας τον κύκλο των νέων μολύνσεων. Το κίνημα των δικαιωμάτων των γυναικών και των ζητημάτων που έχουν σχέση με το φύλο κατάφερε να πείσει και αρκετές κυβερνήσεις να κρατήσουν θετική στάση με αυτό, ιδιαίτερα στην Αφρική όπου το ζήτημα είναι εξαιρετικά φλέγον. Η κυβέρνηση της Λιβερίας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι αναγνωρίζει 16 μέρες σε ολόκληρο το χρόνο σαν εθνικές αργίες. Μέρες ενάντια στην βία σχετικά με το φύλο, όπως χαρακτηρίζονται. Οι μέρες που αναγνωρίστηκαν είναι 25 Νοέμβρη, η Διεθνή Μέρα ενάντια στη βία απέναντι στις γυναίκες, η 21 Νοέμβρη, η Διεθνής Μέρα για τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων και τις υπερασπίστριες των δικαιωμάτων των γυναικών, η 1η Δεκέμβρη, η Παγκόσμια ημέρα του AIDS. Η 3η Δεκέμβρη, η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες. Η 6η Δεκέμβρη, η επέτειος της σφαγής του Μόντρεαλ. Και η 10η Δεκέμβρη, η Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλές εθνικές παγκόσμιες μέρες, η αλήθεια είναι, και οι οποίες δεν είναι και σίγουρο ότι προσφέρουν πολλά, γιατί όπως έχουμε πει, εμείς πιστεύουμε στους ανθρώπους που κατεβαίνουν στον δρόμο και διαδηλώνουν για τα δικαιώματά τους. We'll be right back.
τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Είστε στα λεωφορεία του κόσμου, 4.500 μαθητές, στην πλειοψηφία τους μαθήτριες, αναγκάζονται να παρατήσουν την εκπαίδευση κάθε χρόνο εξαιτίας πρώιμου γάμου. Συγκεκριμένα, στα γυμνάσια και τα λύκεια της χώρας, κάθε χρόνο 3.650 μαθήτριες και μόνο αντίστοιχα 251 μαθητές, εγκαταλείπουν το σχολείο εξαιτίας πρώιμων γάμων. Ενώ τα νούμερα φαίνεται να αυξάνονται. Τα νούμερα είναι επίσης αρκετά ψηλά στα δημοτικά σχολεία, όπου αναφέρεται ότι 305 μαθήτριες και 13 μαθητές εγκατέλειψαν το σχολείο λόγω πρώιμου γάμου κατά τη διάρκεια του δημοτικού. Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει και η ίδια η κυβέρνηση της χώρας από ό,τι διαβάζουμε, η οποία έχει εξαπολύσει τεράστιες εκστρατείες σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα προκειμένου να αποθαρρύνει τα παιδιά, τους γονείς καθώς και τους κηδεμόνες από τους πρώιμους γάμους κατά τη διάρκεια του σχολείου. Ένα από τα βασικά προβλήματα, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι πολλοί μαθητές και μαθήτριες γράφονται στο σχολείο σε αρκετά μεγάλη ηλικία, με αποτέλεσμα να είναι αναγκασμένοι και αναγκασμένες να το εγκαταλείψουν όταν έρθει η ώρα του γάμου. Φυσικά, στη θεματική της ημέρας είναι προφανές ότι αυτές που πλήττονται περισσότερο είναι οι ίδιες οι μαθήτριες. Ένα καθεστώς της πατριαρχίας, του θεσμού του γάμου που σε αυτή την αφρικανική χώρα έχει πλήξει ανεπανόρθωτα όσες γυναίκες θέλουν να περάσουν από την εκπαίδευση. Οργάνωση γυναικών στην Ουγκάντα καλεί την κυβέρνηση της χώρας να αναθεωρήσει τη νομοθεσία και να διασφαλίσει ότι οι γυναίκες οι οποίες θέλουν να δουλέψουν στο δημόσιο τομέα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους άντρες. Κάθε χρόνο η κυβέρνηση σκορπάει 3 εκατομμύρια. Στην παροχή αγαθών μέσα από, για τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά μόνο το 1% αυτού του προϋπολογισμού πηγαίνει στις οργανώσεις που λειτουργούν από γυναίκες και κατά συνέπεια πρέπει να γίνουν περισσότερα από την κυβέρνηση της Ουγκάντα προκειμένου να ενσωματωθούν οι γυναίκες στον δημόσιο τομέα. Και να διασφαλιστεί ότι τουλάχιστον το 10% της αγοράς των τροφίμων θα είναι διαθέσιμο στις γυναίκες. Οι αρχές του Αμβούργου ονόμασαν ένα δρόμο της πόλης με το όνομα μιας διάσημης ντομινάτριξ. Πρόκειται για την Ντομένικα Νίχοφ που πέθανε το 2009. Ήταν στο παρελθόν εργάτρια του σεξ και στη συνέχεια έγινε διάσημη κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 80 για τις εκστρατείες της για τα δικαιώματα των εργατών του σεξ. Επίσης εργάστηκε για να βοηθήσει τις γυναίκες που προσπαθούσαν να αποτοξινωθούν από εξαρτήσεις τοξικών ουσιών. Καμπάνια για την υποστήριξη ενός τρανς ατόμου που βρίσκεται στις φυλακές του Σαν Φρανσίσκο έχει ξεκινήσει μία ομάδα στην Καλιφόρνια. Η τρανς γυναίκα, η Αθήνα Καντένς, διαβάζουμε λοιπόν την ανακοίνωση αλληλεγγύης στη συγκεκριμένη τρανς γυναίκα. Η Αθήνα Καντένς δεν αποτελεί απειλή για τον εαυτό της ούτε για τους άλλους και ακολουθεί πλήρως τις εντολές του δικαστηρίου του Τζέφρι Ρος, του δικαστή. Παρ' όλα αυτά, κρατείται στο αντρικό τμήμα της φυλακής μαζί με άλλους τρανς, τρανσέξουαλ, τρανσγέντερ και άτομα intersex. Αυτό είναι σε άμεση παράβαση της πολιτικής της αστυνομίας, η οποία προβλέπει ότι οι τρανς κρατούμενοι και κρατούμενες στις ομάδες πρέπει να αποφασίζουν οι ίδιοι για το... Όχι, με συγχωρείτε. Οι εντολές προβλέπουν ότι οι τρανς κρατούμενες και οι κρατούμενοι πρέπει να κρατούνται σε μονάδες που αντιστοιχούν με το φύλο τους. Λόγω του γεγονότος αυτού, η τρανς γυναίκα έχει ξεκινήσει μια απεργία πείνας από τις 15 Νοέμβρη, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για αυτή την προφανή παραβίαση των τρανς δικαιωμάτων τους. Κάθε μέρα η Αθένα, καθώς και άλλοι τρανς κρατούμενοι, βρίσκονται υπό τον κίνδυνο της σεξουαλικής επίθεσης, της βίας, αλλά και της υποτιματικής μεταχείρισης. Το πρώτο πράγμα το οποίο προγραμματίζουν οι αλληλέγγυοι έχει να κάνει με μια μαζική επίθεση τηλεφωνικών κλήσεων στους υπεύθυνους της κράτησης. Πρόκειται για μια καμπάνια που είχε, για μια μαζική τηλεφωνική κλήση που είχε προγραμματιστεί για τις 21 Νοέμβρη και έχει σκοπό να απαιτήσει το γεγονός ότι η Αθένα, καθώς και όλα τα τρανς άτομα που βρίσκονται μέσα στη φυλακή, πρέπει να κρατούνται σε μονάδες οι οποίες αντιστοιχούν στο φύλο τους. Ενώ ζητούν επίσης την απελευθέρωση της Αθένα. Ταυτόχρονα έχει πραγματοποιηθεί ένα κάλεσμα για την ημέρα της δίκης της συγκεκριμένης τρανς γυναίκας. Η δίκη έχει οριστεί για τις 22 Νοεμβρίου στο δικαστικό μέγαρο του Σαν Φρανσίσκο. Ωστόσο δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το πώς ακριβώς εξελίχθηκε το συγκεκριμένο. Είστε στα λεωφορεία του κόσμου, την καθημερινή εκπομπή που αφορά την ειδησιογραφία και την αντιπληροφόρηση από ολόκληρο τον κόσμο. Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας κυκλοφόρησε τις περασμένες μέρες στο διαδίκτυο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει έναν αστυνομικό να ρίχνει γροθιά στο πρόσωπο μιας γυναίκας λίγο πριν τη συλλάβει. Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Flagstaff της Αριζόνα. Οι αρχές προσπάθησαν να δικαιολογήσουν τον αστυνομικό, αναφέροντας πως η γυναίκα δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμη. Ωστόσο, διατάχθηκε και ένορκη διοικητική εξέταση, με τον αστυνομικό να τίθεται σε αργία μέχρι να βγει το πόρισμα. Μια περίεργη υπόθεση έχει ξεκινήσει στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία, και αφορά τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ για μισογύνικη συμπεριφορά των φοιτητών που συμμετέχουν στο κολέγιο του. Πρόκειται για το κολέγιο του Σεντ Πολ, στο οποίο πηγαίνουν μόνο άντρες φοιτητές. Πρόκειται για καταγγελίες για μισογυνική συμπεριφορά, τις οποίες δέχτηκε από την Επίτροπο ενάντια στις σεξουαλικές διακρίσεις. Το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ αρνήθηκε να συμμετέχει στην ευρύτερη επιτροπή για την ερεύνηση των ζητημάτων σαν πανεπιστήμιο και ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει απλώς μια εσωτερική έρευνα. Τα περιφερικά κολέγια του Πανεπιστημίου έχουν για πάρα πολύ καιρό δεχτεί αρκετές καταγγελίες για σεξισμό, σκάνδαλα και κακή συμπεριφορά, όπως ανακοινώθηκε. Νωρίτερα αυτό το χρόνο, σε ένα από τα κολέγια αυτά, υπήρξε καταγγελία ότι κυκλοφόρησε ένα περιοδικό το οποίο μιλούσε άσχημα για τις γυναίκες φοιτήτριες σχετικά με την σεξουαλική του ζωή, ενώ το 2009 φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Πολ ξεκίνησαν μία σελίδα υπέρ του βιασμού, όπως χαρακτήρισε. Οι αρμόδιοι για τον έλεγχο των συγκεκριμένων θεμάτων στα πανεπιστήμια είπαν ότι έχουμε για δεκαετίες προσπαθήσει να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της μισογυνικότητας στα κολέγια, αλλά μέρος του προβλήματος είναι η έλλειψη συνεργασίας τους. Όταν τα ιδρύματα δεν είναι πρόθυμα να ανοίξουν τα χαρτιά τους, ο σεξισμός μένει μέσα και επιτρέπεται να συνεχίσει χωρίς έλεγχο. Μια ομάδα γυναικών στην Ιγυρία έχουν παλέψει το τελευταίο χρονικό διάστημα για την θεσμοθέτηση ισχυρότερων νόμων που θα προασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών και θα σταματήσουν τις διακρίσεις μεταξύ τους στη χώρα της Νιγηρίας. Στις διακρίσεις πάνω σε ζητήματα φύλου στην Ιγυρία. Σύμφωνα με ανακοίνωσή τους πρόσφατα, είπαν ότι πιστεύουμε ότι μια καθαρή κατανόηση της συνεισφοράς των γυναικών και των κοριτσιών στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας καλεί για ισχυρότερες πολιτικές, για δομές και για υλοποίησή τους. Και κυρίως καλεί στο να τεθεί ένα τέλος στην νοοτροπία ότι η γυναίκα δεν έχει ρόλο στη δημόσια ζωή στην κοινότητά της. Από τότε που έχουν αρχίσει να περνάνε τέτοιοι νόμοι, σε κάθε καινούρια έκδοση που δημοσιεύεται και υλοποιείται, χάνονται σημαντικά στοιχεία της. Αυτό περιλαμβάνει τα δικαιώματα αναπαραγωγής των γυναικών, τα πολιτικά δικαιώματα, τη διασφάλιση της προστασίας ενάντια στην σεξουαλική παρενόχληση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, καθώς και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το να τεθεί η ίδια ηλικία που γίνεται αποδεκτός ο γάμος, τα 18 έτη, τόσο για τις γυναίκες όπως ισχύει και για τους άντρες. Μια εκστρατεία έχει ξεκινήσει και στη Νότιο Αφρική που καλεί όλους τους πολίτες και όλες τις πολίτες να συμμετάσχουν στην καμπάνια No Excuses, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, προκειμένου να σταματήσει η βία εναντίον των γυναικών. Οι δράσεις περιλαμβάνουν πολλές ενέργειες, μία από αυτές οι οποίες δεν φαίνεται και πάρα πολύ κινηματική, αλλά είναι τουλάχιστον ένα δείγμα της κινητοποίησης, να φορέσουν όσοι συμμετέχουν στην καμπάνια μία λευκή κορδέλα για 16 μέρες. Και πρόκειται για την καμπάνια που αφορά τις 16 μέρες του ακτιβισμού ενάντια στη βία εναντίον των γυναικών και των παιδιών, που ξεκινάει στις 25 Νοέμβρη, την Παγκόσμια Μέρα για την Εξάλληψη της Βίας απέναντι στις γυναίκες. Και κρατάει μέχρι τις 10 Δεκέμβρη την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η καμπάνια αυτή στη Νότια Αφρική προσπαθεί να ενημερώσει τον κόσμο για το αρνητικό αντίκτυπο της βίας και των παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους που υφίστανται οι γυναίκες και τα κορίτσια και να δράσουν ενάντια σε αυτήν. Ανάμεσα σε αυτά επίσης προσπαθεί να προκαλέσει τους θύτες της βίας να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους και να πείσει τους άντρες να σταματήσουν τη βία, καθώς και να παράσχει στα θύματα με πληροφορίες και υπηρεσίες που μπορούν να μειώσουν τα αρνητικά αποτελέσματα της βίας που έχουν υποστεί στην υπόλοιπη ζωή τους. ομάδα ποδοσφαίρου του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ έχασε τη θέση της στο πρωτάθλημα των Πανεπιστημίων μετά την ανακάλυψη εγγράφων μέσω των οποίων υπήρχε μια αξιολόγηση της ομορφιάς των γυναικείων παικτών. Μετά από τη συγκεκριμένη αποκάλυψη, η ποδοσφαιρική ομάδα των ανδρών του Χάρβαρντ απολογήθηκε για τα συγκεκριμένα σχόλια που βρέθηκαν γραμμένα σχετικά με τις γυναίκες παίχτριες της ομάδας. Βρέθηκε μάλιστα ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση των υποψήφιων γυναικών παικτριών ποδοσφαίρου δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός και ότι τα σχόλια αντιστοίχου επίπεδου συνεχίζονταν κατά τη διάρκεια ολόκληρης της χρονιάς. Από την πλευρά της ομάδας ανακοινώθηκε μια ειλικρινής απολογία για τις αρνητικές συνέπειες των ενεργειών και των δράσεων μας απέναντι στις γυναίκες οπουδήποτε και κυρίως στις κοπέλες και τις φίλες μας στην γυναική ομάδα, είπαν. Ντρεπόμαστε πραγματικά που κάτι τέτοιο βγήκε στη δημοσιότητα και έχει πλήξει τις φιλίες μας. Και γι' αυτό κάθε μέλος της ομάδας μας πρέπει να φέρει την ευθύνη στο ακέραιο. Καμία γυναίκα δεν μπορεί να έχει τέτοιου είδους μεταχείριση, ούτε οι γυναίκες μας, ούτε οι μητέρες μας, ούτε οι αδερφές μας. Οπότε κατά συνέπεια απολογούμαστε πραγματικά και σε όλους αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν, μας υποστήριξαν και πιστεύουν σε εμάς. Στην Ιγυρία μία ομάδα αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό γυναικών που χάνουν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του τοκετού. Πρόκειται για 58.000 γυναίκες που χάνουν τη ζωή τους. Και η συγκεκριμένη οργάνωση αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ξεκάθαρη ευθύνη να προσπαθήσει να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει ξεκάθαρη έλλειψη υποδομών υγείας, ενώ πρέπει να κινητοποιηθούν οι κάτοικοι προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους σε αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη από τις αρχές που είναι υποχρεωμένες να τις παράσχουν. Η μειωμένη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου τομέα δεν επιτρέπει στις γυναίκες να έχουν αξιοπρεπείς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του τοκετού, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτό τεράστιο ποσοστό μητρικών θανάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Είστε συντονισμένοι στο Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης 1431 AM και στις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης 93,8. Ήταν η εκπομπή «Τα λεωφορεία του κόσμου» της Παρασκευής 25 Νοέμβρη. Να είστε καλά που συντονιστήκατε στις απελευθερωμένες συχνότητές μας και σας καλώ να ξανασυντονιστείτε και πάλι τη Δευτέρα στις 11 το πρωί. Ενώ αν δεν ακούσατε κάποιες από τις εκπομπές, είναι πολύ πιθανό να παίξουν σε επανάληψη τις ίδιες ώρες το Σάββατο και την Κυριακή, αν υπάρχουν ελεύθερες, αν υπάρχουν κενά στα προγράμματα των ραδιοφωνικών σταθμών. Οι αγώνες των γυναικών ήταν μεγάλο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, καθώς ξεκινάνε οι 16 μέρες δράσεων για τις γυναίκες, δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και στις πόλεις μας. Οπότε, κλείνοντας αυτή την εκπομπή, σας καλώ να βρεθούμε στους δρόμους για όλα αυτά που μας ανήκουν και πρέπει να διεκδικήσουμε. Καλό μεσημέρι. Τα λεωφορεία του κόσμου.
Αντιπληροφόρηση από τις 5 γωνιές της γης.
Μια εκπομπή για τη δράση και τον λόγο των κινημάτων στις άλλες υπήρους.
Αντιστάσεις από τα κάτω, σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Κάθε μέρα, στις 11 το πρωί, από τις ραδιοζώνες ανατρεπτικής έκφρασης στους 93,8
και το ελεύθερο κοινωνικό ραδιόφωνο 1431.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης.
Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Je l'ai trouvé sur un toit. Sous un livre et la lune finissait Yves. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi, depuis mes étagères, elle regarde.
Θα ήθελα να ενημερώσουμε ότι θα υπάρξουν κάποιες διακοπές στην εκπομπή του σταθμού στα Μεσαία λόγω τεχνικών βελτιώσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Η εκπομπή θα συνεχιστεί κανονικά από το ίντερνετ.